እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሬድዮ ብትከታተሉና ብ1925 ሜትር ባንድ ሬድዮ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ዩትዩብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ዳ ሓንቲ ምስኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 8 ሓምለ 2022 ወይ ከዓ ባሕቲ ሓምለ 2014 ዓ ም እዩ። መደባትና ከምትልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪኡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ኣባላት ፓርላማን ኣብ ህሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝተዘራረብዎን ከምኡውን ሓድሽ ፕረዚደንት ሶማል ትኩረቶም ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ገይሮም ኣለው ዝብል ፀብፃባት ብሰዓብ ቀደም ከነቅርብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ኣብ ዓመታት ዘሕለፎም ብይናት ዝጠመተ ወይ ዝዳሰሰ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰናምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲኡ ዜና ከስምዐኩም። ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቶም ዝሓለፉ ሰለስተ ሰሙናት ንዝተፈፀሙ ክልተ ጨፍጫፋት ፈፂምዎ ኢሎም ንዝኸሰስዎ ጉጅለ ዕጡቃት ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ንምስዓር ቃል ኣትዮም። ንሶም ትማል ሓሙስ ንፓርላማ ተሃገር መብርሂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ንኣባላት ብሄረ ኣምሓራ ዒላማ ዝገበሩ ክልተ ጨፍጫፋት ብክፉኣት ሓይልታት ዝተፈፀመ ኢሰብኣዊ ተግባራት እዩ ኢሎም ብምፅዋዕ ኮኒኖምዎ። ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ግን ኣብ ልዕሊ ስቢላት ዝወረደ ጭፍጨፋ ፈፀምቱ መንግስቲ ዘዕጠቖም ምልሻታት እዮም። ናብቲ ከባቢ ዝተለኣኹ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ እውን ነቲ ቅትለት ጠጠው ንምባል ኣይፈተኑን ኢሉ ኣሎ። ኩሎም ዝተፈፀሙ ጭፍጨፋታት ብናፃ ወገን ክፃረ ብተደጋጋሚ ይፅውዕ እቲ ጉጅለ ዕጡቕ። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ዞባ ኮንሶ 8 ቆልዑት ብሕፅረት ምግቢ ምማቶም ናይ ካራት ሆስፒታል ኣፍሊጡ። ልዕሊ 400 ሰባት ብሕፅረት ምግቢ ተጎዲኦም ኣብቲ ሆስፒታል ይሕከሙ ከም ዘለዉ እቲ ሆስፒታል ኣፍሊጡ ኣሎ። ናይቲ ዞባ ኣብያተ ፅሕፈት ሕርሻን ሓደጋ ድልውነትን ኣብቲ ዞባ ልዕሊ 100,000 ሰባት ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ከም ዘድልዮም ንቪኤኤ ገሊፆም ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮዝ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባታት ወለጋ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ዝተፈፀሙ ጭፍጨፋታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሸነ ኢሉ ዝፀውዖ ዕጡቅ ጉጅለ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ እዩ ፈፂምዎ ኢሉ መንግስታዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ። እቲ ኮሚሽን ነዚ ዝገለፀ ካብ ሰነ 2013 ዓ ም ክሳብ ሰነ 2014 ዓ ም ዘሎ ዓመታዊ ፀብጻብ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሎማዓንቲ ዓርቢ ዕላዊ ኣብ ዝገበረሉ እዩ። ዕጡቅ ጉጅለ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ነቶም ክስታት ይነፅጎም። ዋና ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ብሓይልታት መንግስትን ካብ መንግስቲ ወፃኢ ብዘለዉ ዕጡቃትን ኣዝዮም ዝኸፉ ኢሎም ዝፀውዕዎ መጋሃስታት ምፍፃሞም ነቲ ፀብጻብ ኣብ ዘቕረብሉ እዋን ሓቢሮም ይብል ፀብጻብ ከነዲ ኣባተ። ጉዳዮም ብቤት ፍርዲ ይረኣዩ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ኒውስ ኔትወርክ ኦሮምያን ካልኦት 15 ተኸሰስትን ካብ ቤት ማእሰርቲ ክፍትሑ ጠበቓ ንቤት ፍርዲ ጥርዓን ኣቕሪቡ። ዓቃቢ ሕጊ ንክስታት እቶም ጋዜጠኛታትን ካልኦት 15 ተኸሰስትን ነቲ ክሲ ኣመሓይሹ ክመፅእ ትማሊ ትእዛዝ ተዋሂብዎ እንተነበረ እውን እቲ ዓቃቢ ሕግን ነቲ ዓንቀፅ እምበር ነቲ ክሲ ኣየመሓየሽን ኢሎም ናይ ተኸሰስቲ ጠበቓ ኣቶ ሚልክያስ ቡልቻ። ክልተ ጋዜጠኛታትን ኣባላት ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞን ዝርከብዎም 15 ተኸሰስትን ኣብ ክልል ኦሮምያ ን7 ኣዋርሕ ተኣሲሮም ዝፀንሑ እዮም ይብል ጸብጻብ ገልሞ ዳዊት ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ጃፓን ሓደ ካብ ኣዝዮም ጸለውቲ ፖለቲከኛታት ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ሺኖ ኣቤ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ፖለቲካዊ ወፍሪ መደር እናስምዑ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብኢድ ዝተሰርሐ ዝመስል ብረት ተተኪስዎም ሂወቶም ሓሊፉ። ወዲ 67 ዓመት ኣቤ ምስ ተወቕዑ ናብ ሆስፒታል ብሄሊኮፕተር ንዝተወስዱ ሓካይም ምፍሳስ ደም ጠጠው ብምባል ደም ክህብዎም እንተፈተኑ እውን ሓደ ጥይት ንልቦም ጨዲዱ፣ እቲ ካልኣይ ጥይት ድማ ንክሳዶም ብምውቅዑ ከድሕንዎም ኣይከኣሉን። ኣቤ ውሩይ ፖለቲከኛ ብምንባሮም ጥራሕ ከይኮነስ ብብረት ዝፍፀም ህውከትን ቅንፀላን ካብ መጠን ላዕሊ ብዙሕ ልሙድ ስለ ዘይኮነ ኣብ ጃፓን ዓብዪ ስምባደ እዩ ፈጢሩ። ተጠርጣሪ ኣብ ሰራዊት ዘገልገለ ወዲ 41 ዓመት ሰባ እዩ። ጃፓናውያን በቲ ቅንፀላ ክኣምኑ ይከኣሉን። ኣብ ዙርያ ዓለም መራሕቲ ሃገራት ንቅንፀላ ኣቤ ብስምባደ ግብረ መልሲ ይህብሉ ኣለው። ሓይልታት ፀጥታ ናይጀርያ ሶሉስ ኣብ ኣቡጃ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍፃሙ ዘምለጡ ኣማእቲ እሱራት ንምሓዝ ኣለሽኦም ቀፂሎም ኣለው። ናይ ምዕራብ ኣፍሪካ ዳዕሽ ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ናይጀርያ መሓማድ ቡሃሪ ኣገልግሎት ስለያ ነቲ ምስባር ቤት ማእሰርቲ ብዘይምክልኻሉ ነቒፎም ኣለው። ነቐፍቲ ግን ድሕሪ ንሸውዓተ ዓመታት ኣብ ስልጣን ምፅንሖም ናይቲ ሃገር ፀጥታ ከረጋግፁ ኣይከኣሉን ክብሉ መሊሶም ንቡሓሪ ይነቕፍዎም። ጉጅለታት ፀጥታን ሰበስልጣን ቤት ማእሰርትን ነቶም ዝጠፍኡ እስራትን መሓዝ ትማል ሓሙስ እውን ኣብ መላእ ኣቡጃ ተበቲኖም ክደልዩ ዒሎም ኣለው። 64 ብዝለዓለ ደረጃ ዝድለዩ ጥርጡራት ቦኮ ሓራም ሓዊሱ ካብ ዘምለጡ 900 እስራት 436 ተታሒዞም ኣለው። ነበርቲ ኣቡጃ ቅድም ክብል የስተማቐርዎ ዝነበሩ ሰላም እዞም እስራት ብምምላጦም ሕዚ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ይርከብ። ዝቕፅል ሰሙን ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ዑደት ዘካይዱ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን እስራኤል ኣብቲ ዞባ ብዓሚቕ ክትወሃድ ንምድፋእን ሃገራት ገልፍ ኣብ ዕዳጋ ነዳዲ ዓለም ዘሎ ተፅዕኖ ንምፍካስ ተወሳኺ ነዳዲ ከቕርባ ከተሓሳስቡን እዮም። ተዓዘብቲ ባይደን ኣሜሪካውያን ንሰብኣዊ መሰላት ዝህብዎ ክብሪ ምስ ቅንፀላ ጋዜጠኛታት ጀማል ካሾጊን ሽሩን ኣቡ ኣክላህን ከመይ ብሚዛን ከም ዝሕዝዎ ብቐረባ ክከታተልዎ እዮም። ፕሬዚዳንት ባይደን ናይ ማእኸላይ ምብራቅ ዑደቶም ዝጅምሩ ንናይ እስራኤል መደብር ምክልኻል ሓይሊ ኣየር ፓላምቺም ዑደት ብምግባር እዩ። ምምሕዳሮም እስራኤልን ሃገራት ዓረብን ንናይ ኢራን ስጋት ንምምካት ናይ ኣየር ምክልኻል ስርዓተን ምውሃድ ሓዊሱ ናይ ፀጥታ ምትእስሳረን ክሐይላ ድፊኢት ክገብሩ እዮም። ኣብ መወዳእታ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ጉጅለ ዒስራ ኣብ መወዳእታ እዚ ሰሙን ኣብ ባሊ ኢንዶኔዥያ ኣብ ዝካየድ ኣኼባ ወራር ሩስያ ንዩክሬን ዝለዓለ ኣጀንዳ ኣሜሪካ ክኸውን እዩ። እቲ ኣኼባ ቅድሚ ምጅማሩ ምስ ሚኒስትራት ጉዳይ ወፃኢ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ብሪታንያ፣ ኣውስትራልያ፣ ህንድን ጃፓንን ተዘራሪቦም ኣለው። ወሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኔድ ፕራይዝ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ንዩክሬይን ተወሳኺ ሓገዝ ፀጥታን ሰብኣዊ ረድኤትን ንምሃብ ዝግበሩ ሓባራዊ ፃዕርታት ብዝምልከት ዘትዮም ኣለው ኢሎም። ናይ ሩስያ ሚኒስትር ወፃኢ ሰርገይ ላቭሮቭ ሎሚ ዓርቢ ካብ ኣኼባ ጉጅለ ዕስራ ክልተ ግዜ ረጊፆም ወፂኦም ኣለው። መጀመርያ ሚኒስተር ወፃኢ ጀርመን ብዛዕባ ምሕያል ምትሕባር መደረ ከስምዑ ከለው፣ ካልኣይ ድማ ናይ ዩክሬን ሚኒስተር ወፃኢ ነቲ ዋዕላ መደረ ከስምዑ ከለው እዮም ረጊፆም ወፂኦም። ዜና ኣብዘ ይፍፀም።
ዋሽንተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ድሒሩ ዝበፅሓና ዜና ከ ኣሎ ተወላዶ ብሄራት ኦሮሞን ኣምሓራን ነንበይኖም ዘካየደዎ ሰላማዊ ሰልፊ ዝምልከት ኣብ ከባቢ ዋሽንተን ዲሲን ከባቢኣን ዝርከቡ ኣባላት ማሕበረሰብ ኦሮሞ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ፊት ንፊት ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ኣተሓባበርቲ እቲ ሰልፊ ከም ዝበልዎ ዕላማት ሰልፊ ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተወላዶ ኦሮሞ የውርደሎ ዝበልዎ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ጠጠው ንኸብል ኣሜሪካ ፅዕንቶ ክትገብር ንምሕታት እዩ። እቶም ሰልፈኛታት ዝተፈላለዩ ጭርሖታት ዘስምዑ ክኾኑ ከለው ገለ ካብቲ ጭርሖታት ኣብ ኦሮምያ ሰላም እንተዘይሃልዩ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም የለን፣ ፋኖ ዝተባሃለ ሚሊሽያ ኣምሓራ ካብ ኦሮምያ ብህፁፅ ይውፃእ፣ ኣብ ኦሮምያ ዝተዋፈረ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ናብ ካምፑ ይመለስ ዝብሉ ይርከብዎም። ብዛዕባ እዚ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤምባሲ ኢትዮጵያን መልሲ ንምርካብ ዝተግብረ ፈተነ ኣይሰለጠን ምስ ረኸብና ከነቕርቡ ኢና ይብል ፀብጻብ ፍቃድ ምሮዳ ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ። ብካልእ ወገን ኣብ ልዕሊ ተወላዶ ኣምሓራ ቅትለት ሓዊሱ ከቢድ ምግሃሳ ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀማሉ ክብሉ ዝኸሰሱ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ትማሊ ኣብዚ ኣብ ዋሽንተን ዲሲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። እቶም ሰልፈኛታት ኣብ ፊት ንፊት ዋይት ሃውስ ኣብ ዘካየድዎ ሰላማዊ ሰልፊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕንነት ዜጋታቱ ናይ ምሕላው ግዴታ ኣለዎ፣ እዚ ብዘይምግባሩ ከዓ መንግስቲ ኣሜሪካን ካልኦት ነቲ መንግስቲ ዝድግፉ ኣካላትን ስጉምቲ ክወስዱ ሓቲቶም ኣለው። ነቲ ሰልፊ ዘዳለውዎ ማሕበራት ኢትዮጵያውያንን ባልደራስ ንሓቂ ንፍትሕን ዲሞክራሲን እዮም። ብመሰረት ፀብጻብ ሃብታሙ ስዩም ካብ ክፍሊ ኣምሓርኛ። ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ነቶም ኣብ ዝሓለፍ ሰለስተ ሰሙናት ዝተፈፀሙ ክልተ ጨፍጨፋት ሰላማውያን ሰባት ንጉጅለ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ተሓታት እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ብኣንጻሩ ድማ እቲ ግንባር ነቲ ኣብ ልዕሊ ንፁሃን ዝወረደ ጭፍጨፋ ንመንግስቲ ተሓታቲ እዩ ዝገብር። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ዝበሉ ትማሊ ኣብ ቤት ምክሪ ካብ ወከልቲ ህዝቢ ንዘቐረበሎም ሕቶታት መልስን መብርህን ኣብ ዝሃብሉ እዋን እዩ። ኣብቲ እዋን ምስ ህወሓት ንምዝታይ ፓርቲኦም ብዛዕባ ዝበፅሓሉ መደምደምታት ሓቲቶም እውን መልሲ ሂቦምሉ ኣለዉ። ካብ ሪፖርተራት ድምፂ ኣሜሪካ ኬነዲ ኣባተን ፍሬድ ሄንተርን ዝረኸብናዮም ፀብጻባት ሳራ ፍስሃየ ጠሚራ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ትማሊ ሓሙስ ንኣባላት ቤት ምክሪ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ቀረባ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ኣምሓራ ዝተፈፀሙ ክልተ መጥቃዕትታት እኩይ ሓይልታት ዝፈፀምዎም ኢሰብኣዊ ዓመፅ ክብሉ ብምኹናን እዮም ጀሚሮምዎ። እዚ ዋዕላ ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ወከልቲ ህዝቢ ነቶም ግዳያት ናይ ሕልና ጸሎት ብምክያድ ነቲ ተግባር ዘጻሪ ኮሚቴ ድሕሪ ምጥያሹ ዝሰዓበ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ዳርጋ ኩሉ ኣብቲ ቤት ምክሪ ዝነበሮም ፃንሒት ኣብዚ ርእሰ ጉዳይ ዝጠመተ እዩ ነይሩ። ኣባላት ቤት ምክሪ እውን እቲ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ሰባት ዝወርድ ዘሎ ኢሰብኣዊ ቅትለታትን ብመዳይ መንግስቲ ዝውሰዱ ዘለዉ ስጉምትታትን ዝምልከት ዘለዓለዎ ሓያሊ ሕቶታት መልሲ ክወሃቦም ተገይሩ እዩ። ቅድም ክብል ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ምዕራብ ወለጋ፣ ቀሌም ወለጋን ጋምቤላን ካልኦት ብዙሓት ከባብታትን ዜጋታት ዘርእን ሃይማኖትን ዝመሰረቶም ጥቃዕታት ተፈፂምዎም ንብረቶም ተቃፂሉ ተመዛቢሎም እዮም። መንግስቲ ናይዚ መበገሲኡ እንታይ እዩ? መንግስቲ ነዚ ዘርኢ ጠመተ ዝገበረ ሓደጋ ጠጠው ከብሎ ዘይከኣለሉ ምክንያት እንታይ እዩ? ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝበፅሕ ጥቕዓት ሓይልታት ፀጥታ ብዝግባእ ብምፅራይ ምስ ማሕበረሰብ ብምጥማር ቀዲሞም ክከላኸልዎ ዘይከኣለሉ ምክንያት እንታይ እዩ ዝብሉ እዮም ካብቶም ዝቐረቡ ሕቶታት።
ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው ግድያ አንዳንዶች እንደሚገልጹት በቸልታ መንግስት ስራውን ስለማይሰራ ኃላፊነቱን ስለማይወጣ ተደርጎም ወሰድ የለበት።
ኣብ ኢትዮጵያ ንዝፍፀሙ ቅትለታት ሓደ ሓደ ከብ ዝብልዎ ካብ ዘይምግዳስ መንግስቲ ሓላፍነቱ ስለዘይዋፃእ ተገይሩ ክውሰድ የብሉን። መንግስቲ ሂወት ዜጋታቱ ንምሕላው 24 ሰዓት ዘይተሓለለ ፃዕሪ ይገብር እዩ። በዚ ድማ ሂወት ብዙሓት ዜጋታት ከትርፍ ክኢሉ እዩ። ብርግፅ ዘይበፃሕናሎም ዝሰኣናዮም ዜጋታት ኣለው ከም ዘለው ርዱእ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ዝተፈጥረ ሕድሕድ ፀገም መዓልታዊ ሂወቶም ዝግብሩ ሓይልታት ፀጥታን ማሕወራትን ሓይልታት ፖሊስን እውን ከም ዘለዉ ክትርድኡ ይግባእ። እዞም ውላድኩም ሂወቶም ዝግብሩ ዘለዉ ዓዶምን ህዝቦምን ስለ ዝፈትዉ እዩ። መንግስቲ ሰላም ህዝቡ ከስፍን ግድን እዩ ኢልኩም ልክዕኹም። ህዝቢ እውን ግን ዝመረፆ መንግስቲ ዝህቦ ፍታሕን ክርዳእን ክሕግዝን ይግባእ።
እቶም ኣብ ቀረባ ዝተፈፀሙ ጀምላዊ ቅትለታት ተሓታታይ ኦነግ ሸኒ እናበሉ ዝፅውዕዎ ጉጅለ ምዃኑ መምሕዳሮም ድማ ኣብ ልዕሊኡ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እንተገለፁ እውን ንርእሱ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ እናበለ ዝፅውዕ ጉጅለ ግና ነቲ ክሲ ብተደጋጋሚ ክነፅጎ ይስማዕ። ብኣንጻሩ ንሓይልታት መንግስቲ እዩ ተሓታቲ ዝገብር። ዓለምለኸ ውሃቢ ቓል ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ እናበለ ንባዕሉ ናይ ዝፅውዕ ጉጅለ ምዃኖም ዝዛረቡ ኦዳ ታርቢ ዝተባህሉ ሰብ ኣብ ወረዳ ቀለም ወለጋ ዝተፈፀመ ጅምላ ወቅትለት መንግስቲ ዘዕጥቆም ምልሻ ከም ዝፈፀሙ እውን መንግስቲ ናብቲ ከባቢ ዝለኣኹም ሰራዊት እውን እንተኾኑ እቲ ጨፍጫፍ ንኸይፍፀም ዝገበርዎ ፃዕሪ የለን ክብሉ ኣብ ናይ ትዊተር ገጾም ኣስፊሮም እዮም። ንሶም ከምዚ እንተበሉ እውን ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም መሰኻኽሪ ዓይኒ ግና ሸኒ እናበሉ ዝገለፅዎ ጉጅለ ከም ዝፈፀሙ ገሊፆምሉ እዮም። ከምኡ እውን ካብ ነበርቲ እቲ ከባቢ ዝረኸብክዎ ሓበሬታ እዩ ፈጻሚ እዚ ተግባር ንባዕሉ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ እናበለ ዝፅውዕ ዕጡቃት ሸኒ ምዃኖም ብምግላፅ ንድምፂ ኣሜሪካ ዝተዛረቡ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዶክተር ዳንኤል በቀለ እቲ ኣብ ምዕራብ ወለጋን ቀለም ወለጋን ዝፍፀም ዘሎ ብሄር መሰረት ዝገበረ ቅትለት መንግስቲ ብቕልጡፍ ቁፅሪ ሓይልታት ፀጥታ ኣብቲ ከባቢ ክውስኽ ፃውዒት ምቕራቦም ዝዝከር እዩ። ከምኡ እውን ነዚ ጉዳይ ብዝምልከት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ቅልጡፍ ዘይወጋ ናይ ዓሚቕ ምርመራ ክካይዱ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተሓሳሰበ ኮይኑ ገለ ተቃወምቲ ፓርትታት ፖለቲካ እውን ዘይሸራዊ ምርመራ ክግበር ሓቲቶም እዮም። ኣብቲ ናይ ትማሊ ውዕሎ ቤት ምክሪ እውን ካብ ኣባላት ወከልቲ ህዝቢ ዝተላዕሉ ተወሰኽቲ ሕቶታት እቲ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ ተሳተፍቲ ዝኾኑ ኣብ መሓውር መንግስቲ ዝርከቡ ውልቀ ሰባት ከም ዝርከብዎ ዝሕብር እዩ ነይሩ።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ይህን የንጹሃን እልቂት ችግር መቋጫ እንዲኖረው የመንግስት መዋቅር ብመፈተሽ አጥፊ በእውነት ተጠያቂ በማድረግ።
ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር፣ እዚ ህልቂት ንጹሃን ዕለባት ንክረክብ መሓውር መንግስቲ ብመፈታሽ ተሓታቲ ብምውፃእን ከምኡውን ዜጋታት ሕገ መንግስቲ ዘፍቅደሎም መሰል ከይተሸራረፈ ኣብ ሃገሮም ናይ ምንባር መሰሎም ክፍፀም ዘይተኽኣለሉ ምክንያት እንታይ እዩ እየን ዝበላ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ስዕብ መልሲ ሂቦምሉ እዮም።
በጥላቶቻችን በኩል የሚሰሩ ስራዎች አሉ። አንደኛ በመዋቅር ውስጥ ሰው ይገዛሉ። ይሄ ሰው አብሮ ያቀዳል፣ አብሮ ይነጋገራል፣ ያበላሻል። ቅድም
በመዳይ ጸላትና ዝስርዑ ሐደ ሐደ ሰባት ካፕቲ መሐውር ይዕድጉ እዞም ሰባት ሓቢሮም ይሰርሑ የበላሹ ኣብዝ ሓለፈ ዘቕረብክዎ ሪፖርት ከም ዝገለጽክዎ ኣብዝ ሓለፉ ክልተ ኣዋርሕ ካብ 5,000 ዘይንእሱ ሰባት መርቢርና ኣጻሪና ገሊኦም ተኣሲሮም ገሊኦም ድማ ካብ ስልጣኖም ተነክዮም እዮም። ካብ ዝወፃእ ግን ብፕሮፓጋንዳ ዝውሰድ ስጉምቲ የለን ካባኹም ዝሓሸ ሓበሬታ ስለ ዘለና።
እዞም ዝፍፀሙ ዘለዉ ቅትለታት ሃገር ንምፍራስ ተዋህቦም ልኡኽቲ ሒዞም ኣካል ተግባር ሽብር ዘፈፅሙ ዘለዉ ምዃኖም ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ መንግስቲ እውን ነዚ ብምርዳእ ማሓውር ፀጥትኡ ብዝለዓለ ብርኪ የደራጅ ከም ዘሎ ተዛሪቦም ኣብቲ ብሶኒ ዝተፈፀመ ጉጅላዊ ቅትለት ቁፅሪ መወቲ ንምፍላጥ ዝግበር ፃዕሪ ኣገልግሎት ስልኪ እቲ ከባቢ ብምቁራፁ ኣፀጋሚ ከም ዝገበሩን ሕቶታትን ቅሬታታትን ሰባት ክውስኪ ይገብሮ ከም ዘሎን እዩ ፀብፃባት ዘመልክቱ። ካልእ ብመልክዕ ሕቶ ዝቐረበ ሓሳብ ፓርቲ ብልፅግና ምስ ሕወሓት ንምዝታይ ብዛዕባ ዝተበፅሐ ውሳነ ዝምልከት ነበረ። ኣክቲኤን ገዛእ ፓርቲ ንበይኑ ክዛተም ውሳኑ ግቡእ ድዩ? ቤት ምኽሪ ህዝቢ ኣሸባሪ ክብል ንዝበየኖ ብይንን ከየልዓሎ ከሎ ምስ ጉጅለ ኣሸባሪ ንምዝታይ ምውሳን ገበንዶ ይኸውንን እዮም ዝበሉ።
የኢትዮጵያ ህዝብ እና መንግስት ብሙሉ ድምፅ ሁሉ ግዜ ቅድሚያ ለሰላም ዝበል ለሰላምን ለጦርነትን የምንወስነው።
ብመዳይ ብልፅግና ዝተበፅሐ ናይ ምዝታይ ውሳነ ብኣውንታዊ መልክዑ ከም ዝከታተሎ ዝገለጸ ሕወሓት ቅድሚ ኩነት ብምቕማጥ ንምዝታይ ድልው ምዃኑ ምግላጹ ዝዝከር እዩ። ሻድሻይ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ቀዳማይ ዓመት ዘመን ስራሕ መበል 16 ስሩዕ ጉባኤኡ ዓመታዊ በጀት 2015 786.6 ቢልዮን ብር ክኸውን ንዝቐረበሉ ትልሚ ብዓብላላይ ድምፂ ድሕሪ ምፅዳቕ ናይ መወዳእታ ዝዓመት ጉባኤኡ ዛዚሙ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ከዓ ሶማል ዝምልከት ጸብጻብ እዩ።
ሓድሽ ፕረዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሓመድ ንኹሉ ምንጭታት ኣታዊ ኣሸባሪ ጉጅለ ኣልሸባብ ንምዕፃው ቃልኣት እዮም። እቲ እስላማዊ ጉጅለ ኣብቲ ንሱ ዝቆፃፀሮ ከባብታት ካብ ዝእክቦ ግብሪ ሚልዮናት ዶላራት ከም ዝረክብ ይእመን። ግን እቲ ጉጅለ ኣሸባሪ ገንዘብ ከይረክብ ምግባር ቀሊል ከም ዘይኸውን ከዓ ክኢላታት ፀጥታ ይገልፁ። መሓመድ ዳሰነይ ካብ ሞቃዲሾ ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ልኢኹልና ኣሎ።
ፕረዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብዚ ሰሙን እዚ ከም ዝበልዎ መንግስቶም ንፍልፍል ኣታዊ ገንዘብ ጉጅል የምልሸ ኣልሸባብ ከንቅፆ እዩ። እቶም ፕረዚደንት ብሰሉስ ኣብ ቱርኪ ንዝስልጥኑ ዘሎ ወታሃደራት ሶማል ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣልሸባብ ኣብ ዙርያ ኣፍሪቃን ዓለምን ንሽበራ ብገንዘብ ንምሕጋዝ ብምፍርራህ ግብሪ ይእክብ ኣሉ ክብሉ ኸሲሶም። እዚ መደረዞም ፕረዚደንት ብቴሌቭዥን ሶማል እውን ተመሓላሊፉሎም።
ኢለናቱ ሕስባን በያስሊ ሶማሊያ ከኣውርያን ድበት ውድራ ከምዝምቢክ ከተጋለመ ከናይጀሪያ ከተጋለመ ተውርዓት ሶማሊያ ቀርኩዳሉግ ሃጋር።
ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብቲ ዘረብኦም ብኣልሸባብ ዝእከብ ገንዘብ ኣብ ሞዛምቢክን ኒጀርን ንዘለዉ ጉጅለታት ሽበራን ንገለ ኣሸበርቲ ኣልቃይዳን ከም ዝውዓለ መርትዖ ኣለና ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ግን ብዛዕባ እቲ ኣለና ዝበልዎ መርትዑ ኣየብርሁን። ኣልሸባብ እውን ትማሊ ኣብዚ ዘርግሖ መግለፂ መሰረት ኣልቦ ክብል ነቲ ክስ ነፂግዎሎም። እዚ ርእቶቶም ፕረዚደንት ኣልሸባብ ብምፍርራህ ገንዘብ ከም ዝእክብ ብመንግስቲ ሶማል ኣፍልጦ ክወሃቦ ንፈለማ ግዜ ገይርዎሎም። ናይ ሕብራት መንግስታት ጉጅለ ክኢላታት ኣብ መጀመርታ ዝዓመት ኣብ ፀብፃቡ ኣልሸባብ ኣብ ምልእትታ ሃገር ኣስታት 100 ነቑጣታት መፈተሺ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ናይ ፅዕነት መካይንን ዝዘዋወሩ ኣቑሑትን ግብሪ ከም ዝእክብ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ኣብ ሞቃዲሾ ዝመደብሩ ኢንስቲትዩት ሄራል ኣልሸባብ ኣብ ዓመት 24 ሚልዮን ዶላር ንኣፅዋራት ንኸውዕል ዘኽእሎ እኹል ኣታዊ ኣለዎ እዩ ይብል። ክኢላታት ፀጥታ እዚ ኣብ ልዕሊ ግብረ ሽበራ ዝግበር ስጉምቲ ካብቲ ኣብ ፖለቲካዊ ውጥጥ ተፀሚዱ ዝነበረ ዝሓለፈ መንግስቲ ዝተፈለየ ይገብሮ፣ ግን ከዓ እዚ ምግባር ቀሊል ኣይክኸውንን እዩ ይብሉ። ማት ብራያንድ ኣብቲ ኣብ ብሪጣንያን ኬንያን ዝመደበሩ ትካል ሰሃን ክኢላ ፀጥታን ኣማኸሪ እስትራቴጂን እዩ። ኣልሸባብ ዝረቐቐ ስርዓተ ኣተኣኻኽባ ግብሪ እዩ ዘለዎ። መንግስቲ ከዓ ኣብ ልዕሊ ስርዓተ ባንክን ሓዋላን ዘለዎ ቅፅፅር ድኹም እዩ ይብል።
The group also receives funding or it's able to move its funds around Somalia to conduct transactions and transfers.
ብሰንከቲ አብ ሶማል ዘሎ ድሆም ሕግታትን ቀጣታትን እትጉጅል አብ ውሽጢ ሶማል ካቦታ ነቦታ ገንዘብ ከዛውርን ከተሓላልፍን ክኢልዩ መተሓላላፍን ምዝዋርን ገንዘብ ሓዋላ ብመንግስቲ ድሆም ክትትል እዩ ዝግበሮ ኣልሸባብ ከዓ ነዚ ድኽመት ክሳብ ዝከኣሎ ተፈሊጹሉ እዩ ስለዚ ንፍልፍል ኣታዊ ኣልሸባብ ንምንቃፅ እቲ ቀንዲ ቃልሲ ክኸውን ዘሎ መንግስቲ ነዚ ገንዘብ ዝዘዋረሉን ዝመሓላለፈሉን ሓጓፋት ምድፋን ክኸውን ኣሎ
ማት ብራይን ከም ዝብሎ ኣብ ዝሓለፈ ጉንበት ዝተመረፁ ፕረዚደንት ማሕሙድ ኣንጻርቲ እስላማዊ ጉጅለ ድሮ ስጉምትታት ፀጥታ ይወስዱ ኣለዉ እዮም ናይ ሶማል ፍሉይ ሓይሊ ዳናብ ኣብ ሓያለ ከባቢታት እቲ ሃገር ኣንጻር ኣልሸባብ ተዋፊሩ ኣሎ እዩ ዓብድራሕማን ሸክ ኣዝሃሪ ኣብ መቓድሾ ኣብ ዝመደብሩ ማእኸል መፅናዕቲ ትንታንን እስትራቴጂን ዳይረክተር እዩ
ደብዓን ማኣሃን ወደደ ከልየ lagula dagaalami karo ma ahan taas laakiin marka aad fiirisid shaqada looga adkaan karo al-shabaab
na al-shabaab nimisxar wataxadaraawu sirrixitaat aanzaar ataawiyun sana xaasabun xaawisu buzux gimbaraat wuggi izadilli yibil Cabdiraxmaan Sheikh Azhari እቲ ምስ ሚሊሻታት ኣልቃይዳ ምትእስሳር ዘለዎ ጉጅለ ሕገ ሸሪዓ ንምትግባር ኣንጻርቲ ብምዕራባውያን ዝድገፍ መንግስቲ ሶማልን ዓቀብቲ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃን ካብ 2007 ዓ ም ጀሚሩ እዩ ዝዋጋእ ዘሎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካን ንዝሃቦ ብይናትን ናብ ዝምልከት ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኢና ቅድሚ 232 ዓመታት ዝተደኮነ ፌደራላዊ ዝለዓለ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ 10ታት ኣሻሓት ጉዳያት ብይን ሂቡ እዩ እዚ ቤት ፍርዲ እዚ ዘሕለፎም ብይናት ድማ ንሕጋዊ መኣዝንን ቅርፂ ኣሜሪካዊ ሕብረተሰብን ወሳኒ ግደ ኣለዎን ነይርዎን እዩ ቪኦኤ ንዘዳለዎ ሪፖርት በትረስልጣን ነዚ ኣዳልይዎ ኣሎ
ኣብ መነባብሮን ሂወትን ኣሜሪካውያን ዓብዪ ፅልዋ ካብ መንጎ ዘሕደር ውሳነታት ነቶም ዝተወሰኑ ክንገልፀልኩም ሮን ዌድን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ልዕሊ ምውጋድ ጥንሲ ዝሓለፈ ውሳነይ ከምኡ እውን ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ነቲ ዝተጠቕሰ ውሳነ ዝቐልበሰ ካሊእ ብይን ተጠቀስቲ እዮም ልዕሊ 100 ዓመት ኣብ ትሕቲ ዩኤስ ቨርስስ ዋን ኪም ኣርክ ወይ ከዓ ኣሜሪካን ዋን ኪም ኣርክን ዝተሰመየ ምጉት ቤት ፍርዲ ኣብ ኣሜሪካ ዝተወልደ ዝኾነ ይኹን ሰብ ናይ ወለዱ ዘግነት ካብ ዝኾነት ሃገር ይኹን ብዘየግድስ ኣሜሪካዊ እዩ ዝብል ውሳነ እውን ካልእ ኣገዳሲ ብይን እዩ ኣባላት እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ 6-2 ብመሰረት ዘሕለፍዎ ድምፂ እቲ መበቅሉ ካብ ቻይና ዝነበረን ካሊፎርኒያ ዝተወልደን ዋን ኪም ኣርክ ኣሜሪካዊ ዜግነት ናይ ምርካብ መሰል ከም ዘለዎ ቅድሚ ኣስታት 130 ዓመታት ወሰነ እቲ ቤት ፍርዲ ንመበል 14 ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽ ዓንቀፅ 1 ብምጥቃስ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተወልደ ወይ ድሕሩ ዜግነት ዝተቐበለ ከምኡ እውን ሕጋውነት ዘለዎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣሜሪካዊ እዩ ክብል ደምደመ ቅድሚ ኣስታት 72 ዓመታት ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ብራውን ቨርስስ ቦርድ ኦፍ ኤጁኬሽን ወይ ከዓ ብራውንን ቦርድ ትምህርትን ዝብል መፀውዒ ንሓደ ጉዳይ መርሚሩ ብይን ሂቡ እዩ ብመሰረት ኩሎም ኣባላት እቲ ቤት ፍርዲ ዘሕለፍዎ ብይን ኣብ ኣፈላላይ ዘርኢ ዝተመርኮሱ ኣብያተ ትምህርቲ ንሕገ መንግስቲ ዝጻረሩ እዮም ዝብል ብይን ሃበ እቲ ብይን ነቲ ኣብ 1886 ዓ ም ዝተወሰነ ፕለሲን ፈርግሰንን ዝብል መፀዊዒ ዝነበሮን ኣብያተ ትምህርቲ ዝተፈላለዩ ግን ማዕር እዮም ንዝብል ብይን ዝቐልበሰ ነበረ እቲ ብራውንን ቦርድ ትምህርትን ተባሂሉ ዝተፀውዐ ዳሕረዋይ ብይን ላዕለዋይ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ግና ብመሰረት ዘርኢ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ኣሜሪካ ማዕረ ኣይኮኑን ብመሰረት ዘርኢ ዝተመቓቐሉ ኣብያተ ትምህርቲ ንመበል 14 ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝጻረር እዩ ዝብል መደምደሚ ኣስፊሮም እዮም። እቲ ውሳነቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣብያተ ትምህርቲ ብዘርኢ ዝተመቓቐሉ ንከይኾኑ ስጉምቲ ንክውሰድን ኣብ ምሉእ እዚ ሃገር እዚኣ ምንቅስቃስ ሰብኣዊ መሰላት ንክበጋገስን ኣኺሉ እዩ። ኣብ 1962 ዝሓለፈ ብይን ኤንግልን ቪታልን ኣብያተ ትምህርቲ ኣሜሪካ ተምሃሮ ቅድሚ ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ምእታዎም ንኽጽልዩ ምሕታት ንሕገ መንግስቲ ዝጻረር እዩ ክብል ወሰነ። ድሕሪ 9 ዓመት ማለት ኣብ 1971 ዓመተ ምህረት ድማ እቲ ቤት ፍርዲ ዝሓለፈ ውሳነ ኒውዮርክ ታይምስን ዩናይትድ ስቴትስን መብዛሕትኡ ግዜ ብወረቓቕቲ ፔንታገን ዝጽዋዕ እዩ ንመሰል ሚድያ ደጊሙ ዘረጋገጸ ኮይኑ ተሰኒዱሎ። ሮን ዌድን ኣብ 1973 ዝሓለፈ ብይን እዩ ኣብ መላእ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፈላማይ ርባዕ ዘበን ጥንሲ እንተኮይኑ ንዝጸርኦ ድቂ ከውግድኦ ይኽእል እየን ዝብል ብይን ኣሕለፈ። ዳያኑ እቲ ቤት ፍርዲ ብ7 ንኽልተ ድምፂ ኣብ ዘሕለፍዎ ታሪኻዊ ብይን ኣብ መባእታዊ ብርኪ እንተኮይኑ ደቂ ኣንስትዮ ንዕፃ ዝጸነስኦ ናይ ምውሳን መሰል ኣለወን እንተኾነ ክፍላተ ግዝኣታት ንዳሕረዋይ ዘበን ንጥዕና እቲ ዝተጠንሰን እቲ ኣደን ንምርግጋጽ ክብላ ድቂ ኣመልኪተን ናይ ገዛእ ባዕለን ሕጊ ከተግብራ ይኽእላ እየን በለ። እቲ ብይንቲ ንኣስታት 50 ዓመታት መንቀል ክትዕ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። ኣብ 1979 ዝተወሰነ ብይን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቴክሳስን ጃንሰንን ድማ ኩሉ ዓይነት ዘቝጥዕ ዘረባታት ዋላ እውን ንባንዴራ ኣሜሪካ ምብራዕ ወይ ምቅጻል ብቐዳማይ ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽ ዝተረጋገጸ እዩ ናብ ዝብል መደምደሚ ኣብፂሑ እዩ። ኣብቲ ዘበነቲ ኣብ ፊት ንፊት ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ከተማ ዳለስ ቴክሳስ ንባንዴራ ኣሜሪካ ዘቃጸለን ዝተኣስረን ግሪጎሪ ጃንሰን ሓሳብካ ናይ ምግላጽ መሰል እዩ ተጠቒሙ ተባሂሉ ነጻ ሰብ ኮይኑ እዩ። ኣብ መንጎ ምምሕዳር ዋሽንግተን ዲሲ ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ይብልዎ ሂለርን ዝተኻየደ ምጉት ላዕለዋይ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ምስ ሰራዊት ኣሜሪካ ምትእትሳር ዘይብሎም ኣሜሪካውያን ብረት ናይ ምውናን መሰል ኣለዎም ክብል ወሰነ። ንካልኣይ ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽ ዝጠቐሰ እቲ ቤት ፍርዲ ብ5-4 ድምፂ ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ነበርታ ናይ ነፍሰ ወከፍ ብረት ክውድኑ ኣይኽእሉን ክብል ንዘውፅኦ ሕጊ ውዱቕ ገበሮ። ቅድሚ 17 ዓመት ላዕለዋይ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ዘሕለፎ ኣብ መንጎ ኦበርግፌልን ሄጅን ዝተኻየደ ምጉት እዩ ኣባላት እቲ ቤት ፍርዲ ብ5-4 ድምፂ ተመሳሳሊ ፆታ ዘለዎም ሰባት ክመራዓው ይኽእሉ እዮም ክብሉ ወሰኑ። ሎም ዘበን ኣብ መንጎ ዳብስን ጃክሰን ማሕበር ጥዕና ደቂ ኣንስትዮን ብመሰረት ዝተኻየደ ክትዕ ድማ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ በፂሑ ነቲ ኣስታት 50 ዓመታት ኣብ ስራሕ ዝወዓለ ብይን ሮን ዌድን ሕገ መንግስታዊ መሰል ቀልቢሱ መሰል ምንፃል ፅንሲ ናይ ምውሳን ስልጣን ዘለዎም ክፍላተ ግዝኣታት እየን በለ። እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ክፍለ ግዝኣት ሚሲሲፒ ድሕሪ ናይ 15 ሰሙናት እዋን ፅንሲ ምንፃል ክልክል እዩ ክብል ዘሕለፎ ብይን ተቐቢልዎ ኣሎ። 5-4 ድምፂ እዩ ሓሊፉ።
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓታት ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ 3 ፈረቓ ድሕሪ ቀትሪ፣ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
በዝምባር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ቀዳምን ሰንበትን ፍሉይ ምድላው ክህልወና እዩ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኤርትራውያንን ተጋሩን ብሓባር ዘካየድዎ ወይ ከዓ ዘቃንዕዎ ኣኼባ ብዝምልከት ክኸውን እዩ። ክትከታተሉና ንዕድመኩም። እምበኣር ፅባሕ ቀዳም ሰንበት ክሳብ ንረክበኩም ሳኹም ዘምሰኹም እኒኣፈወርቄ ሰላም ለይቲ ተሓንደሩ።